الرحیم. سورۃ طلاق مدنی سورت. مذہب کے 65 اوپر نزول کے 99 بس سورت دہر نہ نازل شوید. دعوت دی سورت دا سورت تتم دا تغابن دا سورت تغابن تتم دا او پدی کے بیان دا امور انتظامیوں کے ذکر پدی اسے کے بیان دا جہاد او دا انفاق. نوی چی جہاد ہو کے نو جہاد نباد با ملک پدی طریقہ چلاوے نو دا سی انتظامی خبر خیل ربط و مناسبت مخ کی صورت کے ترغیب ورکڑے و جہاد نو دل توئی جہاد با الکی جی چس تاسو امور تاسو ددی امور انتظامیو برابری ہے کورم سمی معاشرم سمی لکا بقرہ کی چیویلو تدبیر منزل کا آغا یاد ہے. دیکھیں احکام دا تدبیر منزل و سیاست دارنگ امخ کی صورت آخر کی ویلو امخ کی صورت کی ویلو وتوکل وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون نو طلاق کی وی ومن یتوکل اللہ فهو حسبه توکل اوکن اللہ بولے کافیش. خصوصیات دی صورت کی طریقہ دا طلاق خی بل ذکر دا اقسام دا عدت عدت سو قسم دا دارنگ ذکر دا مماثلت الارض ما سماوات زمک اسمانون برابر وارے و اسمانون و زمک دی صورت کی دا صورت دو اسی ہے اول ایسا و آیاتنا پدے کی دو امور انتظامیہ بیان کی او بیا دا اتم ناخر بورے پدے کی مقاصد اربعی کم چی تغابن کی انہ دا تغابن تتمہ پدے اعتبار دا دے دوے میں اسی پہ اعتبار اول امور انتظامیہ بیان ہے. یا ایوہ النبیو جہاد کوئے نو مخ کے خپل اخلاق خپل منزل سی کے زان سم کے کور سم کے کل وطن سم کے اول تدبیر منزل و تعذیب الاخلاق خی پر ایاتونو. یا ایوہ النبیو دا تدبیر منزل دا احکامون یو عدت بعد الطلاق طلاق ورکڑے شو نیدت و تیری نیدت خبرک تدبیر منزل سر تعلق لری. یا ایوہ النبی وے پیغمبر ازا طلقتم النساء کل چتاسو طلاق وے خزی فطلقوهن طلاق کے لعدتہن دا پار دا تیرولو دا عدت عدت تیرولو دا پار او عدت تیری کی پتوہر سرا لہذا پتوہر کے والا عدت طلاق ورکی طلاق ورکی ہم سڑے تو ہور کے دے ورکی ولی چک حیث کے ورکی نو دا پا کی حسابی گی نا نو پا خضو باندی عمر زیادی گی وقت زیادی وعصو العدہ او اشمیرے والا عدت عدت اشمیر درے حیث تیر شو خضب ازادی وطق اللہ دا اللہ نو ایرے ربکم شساس رب دے لا تخرجوہن موبا سیدا خضی من بیوتہن دخل کورننا پدے عدت کی ولا یخرجن ان دخل اوزی الا ان یاتینا مگر کراتو کی بیوائشت مبینہ ففائے شیخ کارا نبیا کد کور نے بطور سزا چھڑے یا دا حد سزا جاری کرو دا پار اوبازی و تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ ری ومن یتا دا حدود اللہ سوک چھوڑی دا پولی دا اللہ نا فقط ظلم نفسا ظلم کو پخپل زان لا تدری پتن لگی و نفس لعل اللہ و شاید چا اللہ یحدث بعد ذلک پیدا کی دین بعد ولا امرا سبل فیصلہ و خبرا. مطلب دا وہی طلاق پدی طریقہ ورکے او طلاق چی ورکے نرجی طلاق ورکے دا طلاق طریقہ وہی ولی چې تا رجی طلاق ورکړي نو لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، الله به سبله فیصله رولی. مطلب د رجوع موقع به پیدایشي، رجوع به وتو کي، او چې درې طلاق یې ورکړي نو رجوع موقعن. فاذا بلغنا اجلهن، کله چې ورسیږي. دا بل حکم دا متعلق سره معاملہ رجوع آدم رجوع رجوع وکے کنا کہ داغے حکم. فیداد بلغنا جلون نکل چورسی گی دوی خپل نیٹے تا، یعنی نیزدی شیطت، نفام سکو اننا بندک دیم معروفین پخت طریقہ رجوع ورتو کی، او فارقو اننا یا جدا کے دیم معروفین پخت طریقہ رجوع ورتو مکوی چی دت تیر شیخفل و تلاقش. و اشیدو او گواہا امنیس زوائی عدلن دعا عادلان من کم سا سنا، پر دوارو حالتونو کی چی رجوع کیو کنکے نو بدے کے گوانیس گوانی ول دا فرض واجب ندی، دا یو حکم استحبابی دے ضروری ندے، بغیر دا دے گوانم رجوع کی. واقیم شہادہ للہ، واقیم شہادت للہ، پورکے گوائی دا اللہ دا پارا. او گواہانو لبیا پکاری چاہی گوائی سنکی ذالکم یوازو بی دارن کے دل ساسو واز نسیت کے اللہ پتی سرمان کانا آغا چاہتا یومینو باللہ چیمانی پا اللہ والیوم الاخر و پرز آخرت ومن یتق اللہ دا تقوی فوائد بیانی دا پار دا امور انتظامیو امور انتظامیو باندے با پابندی لکی گی چھتا کہ تقوی ومن یتق اللہ سوک چو یرد دلان یجلو مخرجا و بگر زید دا پارا مخرجا د تکلیف نہ وتل تکلیف نہ وی اللہ رو باز رزق و رزق بور تور کی من ہے صلاح احتسب ددا سے زینہ چدب و ہم او گمان امنی رزق فر اخر از و من یتوکل علی اللہ سوچ چ توکل و بھروسہ پ اللہ کیف و حسب اللہ ول کافی ان اللہ بے شک اللہ بال و امری ہی اغا پورا کون کے رخل حکم چ سوئی سر پہ رسائی قد جعل الله یقینا غرور ذا الله لكل شيء دار یوشی دپارا قدرا یو اندازا والله یاسنا دبل حکم دے اقسام دے عدت عدت سو قسم دے نو عدت دا اغه خزی چې بالغ را حیز رازی اغه پا بقره کې تیر شو بل تا عدت دا عایسی شندرا دویم عدت صغیرے معشوم دا دویم عدت دویے دوی عدت پا میاش تو دے داوی پاگا حیزونو درم عدت دا حاملے عوض دا حمل نو دا دو عدتو نو بدل تذکر واللہ یا خزی ایسن من المحیز چن امید شیویدی دا حیزنا من نسائکم ساسو پا خزو کے شنڈی ان ارتبتم کستاسو شکی شکی چی عدت بے سنگ گئی نو فائدتو هن دا دیدت سلاسط آشور دریمیاش دی واللہ و خزلم یا حیدن چه حیز نرازی صغیر دلا ندی دوار دریمیاش دی و اولات الاحمال او حمل والا خزی و گیڑ بچیر اجلو هن دا دی نیٹا دیدت ان یزان حمل هن دادا چی دوی اوزے گئی فل حمل بچی ہوشو بس بیابا ازادی و من یتق اللہ بلا فائدہ دا تقوی چاچی تقوی اکڑا یا جلو میں عمری یسرا و بگر زی اللہ دا کارون لا آسان تیا کارون بے آسان کی دالک عمر اللہ دا حکم دا اللہ دے انزلوی لیکم چرا لے گلے تاوستا و من یتق اللہ سوچو یرید دا اللہ نا درما فائدہ سلو رما سوچ دا اللہ نو یرید نو یو کافرانو سیاتی لری بکی اللہ دا دن مسائب دا دنیا آس پینزم و یعظم لہو اجرا او زیاد بکی دل را اجر نوی اجر باور کی از کنو خون دا بل حکم آغا دا عدد دوران کی دا خزی نان نفق و رحائش دا پخاون نی از کنو خون نو سوے دیلر من حیث آغازے کسا کندم چی تاسو سے من وجدکم دا خپل طاقت و توان مطابق و عدد کی با دا خزی نان نفقا دا پخاونی ولا تزاروهن تکلیف مرا سوے دے خزو تا لتو زیقو علیہن چی تنگیرا والے پتی باندے بلکہ تیس رخ معاملہ کوئے وین کننا اولا تو حملن او کچر توی دا خزے طلاق شوے حمل والا فان کی کو خرچ کرے لے ہن بدی باندے حتی ازان حملہن چوزے گئی خپل حمل سبوری بچے نے شوی دے خزینان نباقا بخاون چاچے طلاقہ کرے دا فین اردان لکم کدا خزی در پیور کئی ساسو بچولا طلاق نباد پدے خزی دے بچی پی نشتا نا خود دے پلار پنکا کے ونو بچی دے والا پیور کول اس کو آغاوی ورکوم والا خود تنخواہ ورا کوئے نفاتو ہن ورکے دیلو چورا ہن دی آغا مزدوری اجر وا تمیرو بینکم او مشورہ کوئے دی بچی بارا کی پخپل منس کی بالمارو پخ طریقہ پیور کول پکار دی ندی پری کول پکار دی ندی نو پا مشورہ کوئے وائن تا اثر تم او کو چرتا سختی کوئے یو بل سرا یو بل سر سختی کوئے پدے پیو کی مور مطالبہ ڈے رکھئی چمالا بتم رر تنخارا کے پس ترزو لو خرا نو پی بور کی دی بچی لبلا اللہ ببل پیدا کی بلا رضائیہ و پیدا کی ولینفق او خرش کئی دی دو ساتن طاقت والا سڑے من ساتھی دخپل وس و طاقت نہ مالدار دے مالدار مطابق دے ورلا نان نفقہ ورکی ومن خضر علی رزقو و غسوک چی تنگشی پا دمان دے رزق دا فلیون پہ خرچ کئی دی مما دا غن آتا اللہ چی ورکڑے دلر اللہ دا وس مطابق لا اکلف اللہ نفسا تکلیف کی نا چی اللہ اس نفس اللہ ما آتاها مگر دا غا طاقت مطابق چی دلے ورکڑے دے سج اللہ او زرد چی پیدا بکیو بگرزی اللہ بادا حسرین پس دا سختیان یسرا آسان دیا ٹھیک دا یو سڑے غریب دے نو دے دے انفاق کئی حق دے ادا کئی او اللہ بور لفر اخیور کی و کئی من قریت دے سین اس مقاصد اربعا اول تخویف او اس بات دا قیامت قیامت برازی وکئی من قریت دیر دا کلوالانا آتت ان امر ربها نا فرمانی کروا دا حکم دا خپل ربنا و رسولی و دا رسولانونا فاہا سابنا حساب کرمون دی سرا حسابا شدید نویاس حساب سخ وعذابنا ها سزا ملور کروا عذابا نکرا عذاب بد فزاقا فزاقت و بالا امرها نسکل و بال سزا دا خپل کار وکانا عاقبت امرها او انجام د دې د کار خسره د تاوان عبد الله ولهم تیار کړی الله دې د پار اعظم شدین عذاب صف فتق الله نو یری یدا الله نه یو لیل الباب خوندانو دا کلونو الذين اول الباب سوق دي خلق دې امنو چی معنی روړې دې قد انزل الله الیکم ذکر صداقت د قران یقینا را لګل الله تاسو ته ذکر قران او صداقت د رسولم او رسولن وارسلا رسولا اور علی گلے پیغمبریت و علیکم آیات اللہ چلولی پتا سو آیاتون دا اللہ مبینات واضح واضح لے اخرج اللذین آمنو دیر پارا چلو بسی اللہ مومنان وعمل صالحات عملی کڑے نیک من الظلمات یتیارون الان نور رناتا ومیومن باللہ چاچی من رو دا اللہ پا توحیب او عملی اکنے ایک داخل بکی جنتون تچروان بیلان دون داغین نهرون خالدین فی آبدا ہمیشہ بی پدے کی ہمیشہ قد احسن اللہ له رزقا او یقینا اللہ خیستہ کڑے دا پارا رزق جنت کی باور کی یا دنیا کی اللہ الذی خلق سب سماوات دعوت توحید اللہ غزات پہ پیدا کری دیو آسمانونا ومن الارض او دزمکن مثلہن پا مثل دا آسمانونا سنگا چھ آسمانونا ودی نزمکن ودی دو اسم کی کم زیدی مختلف اقوال خو بس آسان دا چی ذہن کی کینی دزمک و نمرات دا دزمکی او ٹکڑی بر اعظمون بر اعظم نی دو دی یتنزل الامر رالیگی اللہ خپل حکم فیصلہ بینہن دا دے منز کے لتالمو چی پوشے چی ان اللہ بشکال اللہ کل شین قدیر پاریوشی قدرت والا دے وان اللہ بشکال اللہ قد حاتا احاتے کرد بکل شین علما پاریوشی باندے پا اعتبار دا علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة تحریم مدنی سورة مصحف کی 66 او پا نزول کی 107 پا پس د صورت حجرات نه نازل شوه. په دې دعوت دي صورت ترغیب الی اطاعت الرسول او حقوق الزوجیت د پیغمبر تابعداریو کې او د خپل خاوندی او بل حق ادا کې ربط مناسبت مخکی صورت کې دا تدبیر منزل بیان شو نو دی صورت کې د کور او د کورنۍ حقوق بیانای حقوق هم د یو بل وبېژنه یا مخکی صورت کې ترغیب الاطاعت الرسول نو د تزجر ورکه خلاف کوون کې د رسول دا چې کوم خلق د پیغمبر خلاف کې امتیازات او خصوصیات صورت ممتاز ہے پر ذکر دا بازِ حوادثو بین النبی و ازواجہی دا پیغمبر و بیبیانو منز کے حادثہ راغلے دا آئی تذکرہ بل دی صورت کی ترغیب دے توبے تا توبے نصوحا دا اخلاص حاصل ده صورت دا چې صورت کې با اطاعت رسول دا پارا و دا حقوق زوجیت دا پارا مومنانو تا سا خطابات ذکر کی دلت او دارنگ و سره دې صورت کې یو دو قوانین هم ذکر کی چې دای تعلق هم دا زوجیت سره نور مضمون برای شي بس صورت کې یا ایوه نبیو خطاب دې نبی علیہ السلام او امیر چې تعصر مکوا تیسر کوا یعنی دا اللہ دین بیان ہے فازان با کی سختی مرا والا دا بس مطابق کار کوا خبرہ سلدہ سوا نبی علیہ السلام با بی بیانو نمبر مقرر کرو یوش پا یوے کر بلا بلک بی بیانے گڑوے نو نمبر بڑے روز بعد راتا نو نبی علیہ السلام با مازیگر روزانہ دی ټولو بیبیانو کرا چکر واو اچا ساجت ضرورت نو زینب رضی اللہ عنہا کرا چی با نبی علیہ السلام لال نائب ورلہ شہاتو کی شات نی گبین پا دیکی والا سا شربت جوڑ کو آغا بے پیسکا نلک بزیاتی سارش دا نورو بیبیانو تا پتا ولائی گیا نو دا بنتوب دیر جیوش ہے دا برداشت دیر گرائن نو دا ام المومنین تا خوخا نشو نو آغی بلی مور یعنی ام المومنین سرا حفصر زینان حضر جرگا وکڑا چه دور را پیغمبر زینب کرا دیری ساری دا دا دیار یوی مینو چه پیغمبر ماسر دیری سارش نو دیتے وی تم پیغمبر تووی چه پیغمبر رایش نو نبی علیہ السلام راغلے و نو افسر زیلان حورتو ہوئے یا رسول اللہ ستا دا خلینا دا مغافیرو بوئی رازی مارا او تے چما و مغافیر نبی استعمال کری زکر آئیدہ سے تریخ بوئیو اب بوئی نبی علیہ السلام تنو خواخ فالبتا زینب کرم شاد سکلی دی کچرتاغا مچه پاگی که ناستری و داغی زائقه و بوئی پکی و نبی علیہ السلام پوشو خیال انسانو و تی بیا بنس کم پوشو مگا نا چلکا تاسو دا سوال مانا والیو تاسو پی خپایی چو دیر وقت تیری بارحال اللہ پاک داوی پیغمبرت پا زان بانده حلال ولی بنده دا بی بیانو دا پارا دا خود تا بانده تعصر و گرانی راج پا زان با گرانی نراوی حرج بنا پیدا که یا ایو النبی اے پیغمبر علی ما تو حرمو تو ولی بند ہے دلتا حرام پا خپل مانا دے بلکہ حرام پہ مانا لغوی بندول ولی بندے ما حل اللہ لک اگر چھے اللہ حلال کری دی تالا تب تغی پہ لٹھے مرزات ازواج رضا منتیا دا خلو بی بیانو دی دا خوشحالو لو پارا بزان تکلیف پیدا کیا او خزلوں بھی پکار دا جی چاہی وہ پہ پیغمبر اور پہ خاون باندے سختی نہ راولی چھے تنگی کی واللہ واللہ غفور رحیم بخون کے میں روبان دے قد فرض اللہ لکم یقین اللہ مقرر کرے ساو دا پارا تحلت ایمانکم ما تولد قسمون استاسو قسم دے خول دی کفارہ ورکا واللہ مولاکم اللہ مددگار دے استاس وولیم الحکیم واللہ پوئے وبا حکمت ازاد دے وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ كَلَّ چپٹا اوکڑا پیغمبر خبر الی بعض ازواجه خبر اوکڑا پیغمبر الی بعض خبر برس کرش کلا چپٹا اوکڑا پیغمبر الی بعض ازواجه یوی بی بی تا د بیم بیانونا حدیثن خبر بعض لفظ چکلا جمعی تا مضاف شی نو مراد تی یوی بعض ازواجه یعنی یو بی بی یو بی بی تے خبر پٹاو کر اب ساتھ ایوے وی زینب کا رشاد کم چاہتا وائی اما بیابا نسکا فلم ما فسر کل نبات بی کل چھ خبر ورک دے حفظے عائشی رضی اللہ عنہ تا بی پدے راس باندے وازرہ اللہ نو خبر کا اللہ پیغمبر خبر کا اللہ علیہ پیغمبر پدے خبر عرف بازو نخکار اکڑا ورطے او خودلا باز او باز خبرواردان باز او مخیوارو دا بازینا سمانا نبی علیہ السلام اما بوئے خوئی خو جرگوا ناب سر زلانا عائشی رزلان حتووئے چی پیغمبر تا میدا سیوی اغوی نور بنسکم نو پیغمبر تا اللہ ہوئے اگو راب سی خوالتا عائشی تا خبر اکڑ پیغمبر چراغ انو عرف باز او آردان باز سو خبر ور تخکارا کڑا او سو پٹک سو یو خبر چوکو رتا تمانوی دی چوی با نو زورن اولا ورک خوار ازان باز دب باز خبر نیم خواراو طلاق اولا ورنک سزے ورنک فلما نباها کلچ خبر رک پیغمبر دی اب سی طبیعی پا دی خبر قالت دیوی من انبا کہا دا تا تدا خبر چادر کو اب سر دلانا خیالو جوڑے زما خبر عائشی نبی علیہ السلام رکڑے قالا پیغمبروی نا نبنی العلیم الخبیر خبر را کڑے ما تاغا ذات چپوئے لے خبردار اللہ ویلی وحی شے ان پا توبا الاللہ بی بیانو تا وی توبا موستا اللہ تا پیغمبرم لگ تنکڑے دے توبا واس فقد یقینا سوات قلوبکو ما یقیناً میلان شوی مائل شوی ستا سوزونا محبت دا پیغمبر تا اری او دا حرص تے چی ما سر پیغمبر و زما و سر محبتی نو دا خپل محبت دا وجنم پیغمبر تا تکلیف رسو و انتظار والے اگو چلی تاسو خلاف کوئے دے پیغمبر باندے کہ دے پیغمبر خلاف کوئے خلاف نہ کو خواسی و رئی نو فین اللہ بشکر اللہ و مولا ہو اللہ مددگار دا دے پیغمبر دے و جبریل و جبریل و سال المومنین و نیکان مومنان مرگلی دی نئی بمرگت یا دے ام المومنین سرکی والملائکت و فرشتی بعد ذالک زہیر پس دین ابو سر ڈلی فرشتی بمرگلی آسا ربو قریب دا چرب دا پیغمبر انطلق ہننا طلاقی کی دا خزے این یفدل لہو ازواجان مبدل کے بورور کی بی بیان خیرم من ہننا بہتر دا دوینا اگر پیغمبر بھی تنگوے اللہ بتاسو یہ طلاقی کی نوری با پیغمبر لور کی مسلمات دا سے خزے بھئی تابیدار مومنان قانتات مسلمات مسلمانان مومنان قانتات ان تابیدار تائبات تو وہ بیستن کے عابدات او عبادت کا ان کی سائحات روجہ دار سیبات بازی با سیب کنڈی وابکار او بازی با ویزوانی اللہ بولا کسما کسم ورک خدا سے یو تنبیہ ہوا نور امہات المومنین بیا خپل کو تاہین واپشید مافی غست یا یو اللذین آمنوز دا دویم خطاب دے پدے کی ترغیب دے زان اولاد دا اور نہ بچ ایمان والاو کو انفسکم بچ کے خفل زنونو علیکم فلا حلو آیال نارند اغور نو خودو انناسو چه خشاک دائی خرق دے ور حجارتو گٹ کرنی دیا لیها او پدی جانم ملائکتن فرشتی دی مقرر غلازن سخ طبیعت شدادن او مضبوط و طاقتور لا یسون اللہ خلاف نہ کئی اللہ ما دا سامر ہم چ اللہ و تو حکم کرے و یفلون کئی ما غس یمر ہم چ و تو حکم کی یا الذین امنو او ایمان و یا الذین کفروا کافرانو لا تعتذر اليوم اللہ و قیامت کی بتوئی تاسو حضورن انن روز مو آئے بچ کے دے نش انما تو زون یقین تاسو لبا سزا درکڑی گی ما کنتم تعملون دا غس چ عملم کاو نو یا الذین امنو تیم خطاب ترغیب توبے ایمان والا توبہ ہوا سے اللہ تو توبہ تنسوہا توبہ دا اخلاص دا اخلاص توبہ اصل کی نسوح دا نصاحت نہ دے نصاحت العصب الناسح توئی پاک شات دا شات چکلا گبین ہوا سیو کا نا او بے پاک کی دا گبین صفا دیتا ہوئی مراد تے دا اخلاص توبہ دا خالص توبہ آسا ربکم قریبا دا چستاس ربنیو کافران کم لری وکی ساسونا سیات کم دا دنیا تکلیفونا او دا خیل بمکی جنتونو تا چروان بیلان دا ونو دا غین نهرونا یوم دا کلا پا اورد لا یخل اللہ النبی چو اللہ با رسوانی کی پیغمبر واللزین آمنو مومنان ماہو چی کم دے پیغمبر سر دی دلیل پدے چھ صحابہ کرام بخلیشی بھی دی اللہ بے دا قیامت در رضی دا خزینہ بچ کی نورہم دا دی رانا اگر دا ایمان او دا انفاق یا صحابین ادیم روان بے دا دین اوڑان دے و بی ایمانی میں بخیص رب یا قولون دی وی ربنا اتمیم لنا اللہ پورا کے منگ لرا نورنا زمون دارانا وغفر لنا بخنا را دو کی دارانا پورا کے زکر منافقانو تن پورا کے دا مڑا کے دا چھ منگ دو رسو جنت تا حشر انکا علا کلشن قدیر تا اللہ پاری اوشی قدرت والا ہے یا ایوہ النبیو دا بل خطاب نبی علیہ السلام تا ترغیب جہاد اے پیغمبر جہاد کوا کافر و سر پا تورا منافقان و سر پا جبا وغلوز علیہم سختی و کدوی سرا دوی سرا دا سختے معاملہو منافق سر با سختی وی دا جب جنگ و ماوام جہنم زی جہنم دے ویس المسیر و دیر بزیر برطور جہنم ضرب اللہ مثلا دلتنا یا دو قوانین اول قانون خرابت نافع کی دے نشی کل چے دا دین و دا ایمان اختلافی یعنی پخ پل والے نخلاسے گئے پخذ خاون والی کہ ایمانم سینی کہ خاون لو سڑے دے و خذا پخ پل ایمان او ملکے ندا برابر ندا خاون دا وجی نشی تلے لکنوہو علیہ السلام و لوت علیہ السلام انبیاء دی او خذ منافق وے نو ما صدش ضرب اللہ مثلا بیان اللہ مثال للذین کفروا کافر تیمراتنو خضد نوح علیہ السلام و امرات لوت خضد لوت علیہ السلام کانا تاوی دا دوارا تحت عبدین لاندے زمد دو بندگانو من عبادنا زمد بندگانو نا صالحین چھ دوارا نکانو لاندے وے من نکا کی فخانتاو ہما خیانتاو خلاف یو کدد انبیو نو فلم یغنیا پیدا ورنکڑا دے نصب و رشتی آنو ہما دے دوارو تمین اللہ ہے اللہ دا عذاب نشین شے وقیلا او وطویلو شو دخول النارا ننو زیدوال او ارتماد داخلین سر داخلی دون کو وزرب اللہ مسل اللزین امن دا بالقانون قرابت نقصانم نرسی کرچی تخپلک مومن او دا کافر نجودائے کافر دا رشتہ دار دے خطو سرا باقی دا عمل کنی دا کافر نقصان تا نملاوی لکا دا فرعون خز آسیا ا مومن وا فرعون کافر دے اس نقصان ولا ورنہ خپل چی ایمان کے کلا کوا بیان ای اللہ مثال مومنان ولا امرا تا فرعون دا خزر فرعون اس قالت کل شری وی رب ابن لی رب میں جوڑ کے ماتا ان کزان سر بیتن فل جنن کور ب جنت کیوں نہ جینی و نجات را ترا کے من فرعون دا فرعون نو عملی یو دا دا عمل او سزانا و نجینی من القوم الظالمین او خلاص میں کہ قوم ظالمانونا دی ایمان روڑے نو فرعون بولا سزا ورکولا و مریم ابنتا عمران فیم مثال مریم گو رہے پاک دامن خزوا او مریم چی نور دا عمران علیہ السلام و اللتی اغا خزا آسنات پر جاہا چی پاک ساتل اخپل شرم گا یا پاک ساتل اخپل اللہ منا پل اللہ منا پاک ساتل پاک دامن فنفقنا فی ہے فکے والی منگ دے کے فگریوان کے میں روحنا دخل روح پل حکم روح دا کن پا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو و صدقت بکلمات ربها او دی تصدیق کرو پا کلمات دا خپل رب مسئلہ توحید من لیو و کتبی و کتابون دا اللہ و کانت من القانتین دعوت تابیدارونا بسم اللہ